Разговора продължавам с Даниела Дариткова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Дариткова.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Чухте финала на разговора ми с Корнелия Нинова, а на вас най-напред ще задам този въпрос. Как си обяснявате, че в Тристранната комисия бюджет 2014, който е изготвен от едно правителство, което претендира да е ляво, се подкрепи от работодателите, а претърпя сериозни критики от синдикатите?
Аз смятам, че това правителство общо взето не може да бъде определено идейно, защото партиите, които го подкрепят, са абсолютно разнопосочни като идеология и като заявки в предизборна кампания за намерения за реализация на реформи в различни области и различни политики.
Да.
Това обединение действа в името на властта. От тук нататък какво се получава като краен резултат, винаги е изненадващо, защото то не е някаква последователна реализация на предварително заявени намерения за политики, а реализация на пазарлъци.
Да.
И резултатите винаги изненадват и са разнопосочени.
Да. Какво е вашето определение за бюджет 2014? Управляващите го определят като социален, стабилен и балансиран. А вие?
Аз смятам, че това е бюджет на подменените обещания, на статуквото и на заделените непрозрачно средства за влизане в нова предизборна кампания.
Защо?
Защото в него не виждаме никакво намерение за реформи в нито един от секторите, за които ние бяхме сериозно критикувани. Казвам го с голямо съжаление и с достатъчна доза самокритичност. В същото време отново виждаме един бюджетен подход за прибиране на едни пари, нещо, което се случи при актуализацията през август месец тази година, и непрозрачното им харчане само с разпореждането на Министерски съвет. Едно неглижиране на Народното събрание по отношение на политиките, които се реализират със съответното финансиране, което навява единствената мисъл за скрито финансиране на сектори, на общини, на политики, които могат единствено да захранват присъствието на властта, във властта на това, на тази коалиция. И да подготвят евентуално участието и във властта в следващи избори. Това не е в интерес на българските граждани и бъдещето на страната.
Да. Сега, бюджетът безспорно, в сравнен с бюджетите на Дянков, има разлика. В голямата философия си приличат доста, но има и съществени разлики. Разходната част е увеличена, приходната част също е заложена с по-голяма събираемост. Защо вие казвате, че е асоциален този бюджет? Не вие, госпожа Дариткова, а вашата парламентарна група и коментарите, които идват от вас. Защо твърдите, че е асоциален, след като е доста по-социален от тези бюджети на Дянков?
Защото всичко това е привидно. Първо са заложени едни приходи, които са нереалистични, като имаме предвид изпълнението им за втората половина на 2013 година, когато управлява именно това мнозинство. Гръмките заявки, че ще се преборят с контрабандата, от тях ще дойдат милиарди приходи, се оказаха поредният предизборен балон, който се спука. Сега реалностите са други. Дори приходите заложени с по-ниски стойности в актуализацията на бюджета 2013 година се оказват неизпълними. Така че ни по-високи приходи за 2014 залагат възможност за повече харчане, което по-скоро навява мисълта за подготовка за избори и несигурност в възможността да се управлява в тази нестабилна конфигурация до края на годината. Повечето социални разходи, разпределени на потребностите и на предварителните пък заявки, ако ги сравниме, стават абсолютно смешни, защото реалното увеличение на пенсиите, дори да съответства на нивото на икономиката, всъщност няма по никакъв начин да даде глътка въздух на българските пенсионери. Големият проблем, който ни притеснява, е, че следващата година увеличените разходи на Социалното министерство няма да покрият дефицита от програми, чрез които ние се възползвахме от европейски средства, за да подпомогнем по един или друг начин първо нивото на заетост и второ доходите на гражданите, които разчитат на тази временна заетост. От тук нататък и всички други сфери, които касаят наистина социалното на един бюджет, здравеопазването, в което все пак имам по-голяма експертност, също показват липса на абсолютно никаква стратегическа визия, да, на никакъв системен подход към сектора и отново го обричат на същите проблеми и кризисни ситуации в по-висока степен изразени през 2014 в сравнение с 2013.
Все пак във всеки бюджет, колкото и да е лош той, се съдържат позитиви и негативи. Кои са реалните позитиви и най-страшните негативи в бюджет 2014, според вас, госпожа Дариткова?
Мене много ме притесняват отново, ще се върна на тези заделени около 700 милиона, които ще се харчат само чрез разпореждане на Министерски съвет. Имаме обещанието вчера в бюджетна комисия на председателя ти, че с приемането на второ четене в Народното събрание ние ще имаме утвърдените критерии, по които ще се конкурират общини и други структури за тези средства, за да може да се финансират проекти, които да реализират определени принципи за устойчивост, за реализация на нови работни места, всичко, което е изключително потребно на нашата икономика в момента. Но все пак, разписаните първоначално текстове на бюджета предполагат непрозрачно харчене на средства в размер на 700 милиона, което нас изключително ни притеснява и ние сме направили много предложения между първо и второ четене, за да помогнем на колегите да изсветлят харченето на тези пари. За съжаление, не срещнахме подкрепа. Поне в комисията, но разчитаме на гласуването в Народното събрание.
Да, да. Някои от вашите предложения приеха ли се предложения на опозицията?
Аз мога гордо да кажа, че единствено едно мое предложение е прието.
Браво, поздравявам ви.
Да, наистина аз бях изненадана, но се оказа, че аналогично предложение са направили колеги от левицата, което може би ми е помогнало. Става въпрос за предложението в първо четене на проекта за бюджет.
Да.
Процент от доходите на лечебните заведения с общински и държавна собственост да от приходите им от наеми да отиват в хазната на държавата.
Да,
нещо,
да,
което според мен е уникално несправедливо, защото тези лечебни заведения знаем в какво положение са, колко са задължения, да, да, и на този фонд държавата да прибира част от приходите от наеми, вместо те да отиват за подкрепа на лечебната дейност, както бяха текстовете до сега в закона, да, е наистина неморално.
Да.
Слава Богу, това предложение се отхвърли благодарение на моето предложение, на колегите от Коалиция за България.
Госпожо Дариткова, вас специално искам да ви попитам за бюджета, който приехте за Националната здравноосигурителна каса, защото вие сте председател на Здравната комисия в миналия парламент и най-добре познавате ситуацията в Здравната каса и въобще в здравеопазването. Там на вас, като обицави ви съд, и това е, не може да бъде забравено, онези милиарди, които Дянков взе от Здравната каса и си ги вкара в бюджета за пак някакво харчене. Нали така? Ние не сме го забравили и ви не сте го забравили. Но какво е положението си?
Не сме го забравили и наистина ние сме понесли отговорността, да, и продължаваме да я носим така? За това финансово решение.
Така. Сега, каква е ситуацията в Здравната каса за следващата година? Вашата обективна оценка.
Аз смятам, че се случва нещо още по-тревожно в бюджета на касата за следващата година. Средствата привидно са увеличени с 112 милиона първоначално и още 29 милиона, които ще дойдат от бюджета на държавата за заплащане на ваксините.
Да.
И те ще останат всъщност като средства допълнителни за болнична помощ. Всъщност реалното увеличение на бюджета за болнична помощ е само тези 29 милиона лева, при условие, че влизаме в дефицит с 500 милиона. Това е бюджет, който гарантира дефицит още в началото на годината. В същото време с законодателни промени се разреши оперативният резерв на касата, който е резерв за неотложни и непредвидени разходи. Обикновено се отблокираше втората половина, да, на календарната година, да се харчи още януари. Смятам, че това обрича касата на много сериозен дефицит и в същото време никаква стабилност по отношение на финансовата сигурност през втората половина на 2014, защото никой не може да каже дали няма да настъпят резки промени в епидемиологичната обстановка, например. Дали това няма да изисква повече разходи през втората половина на 2014. Ако ние похарчим резерва което е абсолютно противоречие на закона за здравното осигуряване, основополагащ за системата, още в началото на годината януари, касата ще бъде практически фалирана.
Да.
Всичко това нас много ни притеснява, още повече, че дефицитът, който първоначално се залага в болнична помощ, не се подкрепя с реципрочни мерки в доболничната. Това ние ще ограничим. Неефективното харчане на парите, това го приветстваме, макар че не сме видели никакви мерки, но какво ще предложим на пациентите? Ще могат ли те да се диагностицират и лекуват доболничната помощ? Едва ли, защото средствата за направление, средствата за изследвания са същите както през 2013. Така че нас не очаква една система, която за съжаление ще се търсва същите проблеми, дори в по-тежък вариант, защото не се лекуват на време проблемите на системата.
Ако не беше така дебалансирана системата в здравната каса с онези прословути милиарди на Дянков, най-вероятно нямаше да бъде толкова тежко положението. И сега аз съм човек, който приветствам добрите идеи на всички, но не мога да скрия критиката си към негативните явления, защото той сега си пише книгите и си ги представя в Брюксел, а на огъня се печете вие, които сте тук и които тогава си спомням, че не бяхте до край съгласни с подобно изтегляне на пари от здравната каса и прехвърлянето в бюджета. Но той го направи вън и независимо от вас специалистите, нали така се случи?
Аз категорично съм казала своето мнение тогава и съм го потвърдила в последствие, че аз се противопостави в рамките на моите възможности
точно
като обикновен народен представител на това решение. Но нека да обясня, че тези средства, които се заделяха от повишената здравна вноска от 6 на 8% и се събраха в рамките на 2009 и 2010 година от тези 2%, нямаше как да се ползват тогава в системата, защото бюджетът на касата се разчита на определена здравна вноска и тази вноска беше 8%. Когато се взе решение тези пари да отидат в фискалния резерв на държавата, цялата вноска от 8% се включи в оборота на средства за годината. И това е факт от 2011 година.
Да, да.
От тогава вноската 8% се използва за покриване на разходите за здравноосигурителни плащания и за това не се натрупват резерви.
Да, да.
Но държавата може във всеки един момент с средства да подкрепи бюджета на касата. Ние имахме едно такова предложение, което даваше възможност на държавата отново този резерв за непредвидени разходи да се дадат едни 58 милиона, които обикновено се дават по един параграф за координация на системите за социална сигурност. Този параграф предполага, че може да се финансират и от бюджета. И тези 58 милиона, ако бяха отишли в плащанията за болнична помощ, тогава ще я да приветствам този бюджет, защото той даваше една стабилна финансова рамка и даваше възможност за реформи.
Да.
Ние вече сме играли така опита да не се дадат пари, за да се реформира сама, да се реформира болничната система. Това беше наша грешка 2010 година.
Да.
Колегите прилагат същата практика, трябваше поне от нашите грешки да се получат, защото това няма да доведе до нищо позитивно. Напротив, ето и сега в тези месеци, когато се казва, че няма да се плати на болници на 100%, те генерират повече хоспитализации, по-голям разход, за да може все пак да достигнат нива, които ще им осигурят плащанията поне за персонал.
Да, да.
Това е големият проблем. Не се мисли глобално, а се тича след събитията, да стига до такива решения. Признавам, че и ние сме го правили, но наистина все пак всички трябва да се учим от грешките си, а по-лесно като се учим от грешките на другите.
Абсолютно. И понеже повдигнахте леко перденцето пред реформата, кажете ми съвсем честно, като човек, който наистина в дълбочина познава проблема, кои са трите най-важни фактора, които пречат на реформата на здравеопазването в България? Поне три най-големи проблема да ми посочите.
Най-големият проблем според мен е липсата на единна консенсусно приета стратегия и последователност и приемственост в промените, които се правят в сектора.
Да.
От тук нататък вече наистина големият проблем е липсата на единна електронна система, която ще помогне максимално добре да се контролират разходите и да се контролира присъствието на пациента в системата. Тези две неща, ако се постигнат, всичко останало вече наистина може детайли да се обсъжда, да се разпише една стратегия, която да се следва от всички следващи управления.
Да. Защото
това в най-скоро време не се случи, крахът ни е гарантиран.
А защо не се случват? Какво е вашето обяснение? Какво пречи на политическите сили поне по това да постигнат консенсус? Защото е повече от ясно, че всеки от нас Дали е депутат, редови гражданин, млад, стар, дете, баба, дядо, всички опираме до здравеопазването. До един. Там няма привилегировани.
Ако има за нещо, за което наистина да съжалявам, това е пропиляният кредит на доверие 2009 година, така? Защото ние имахме такъв сериозен.
Да.
И тогава имахме подкрепата и на колегите, които се бяха озовали в опозиция, защото всеки иска да се случи. Конструирането на системата и така желаната реформа. Този кредит на доверие ние го пропиляхме, стигна се отново до тичане след събитията.
Да.
И сега обаче тръгваме отново ни се кредит на доверие. Аз не виждам никак в тази политическа конфигурация това общо противопоставяне в обществото, да, може да се стигне до нещо стратегично.
Очевидно няма да се стигне. Очевидно няма да се стигне.
Това на разума някакси да наделее и да, да се слушат повече експертите. Това е големия проблем, за това да се избегне лобизма.
Това е големия проблем на България 24 години, госпожо Дариткова, за съжаление. Доктор Дариткова, вие ме...
здравеопазването, да, просто живот политически на страната и битието и наистина.
Да, вие ме подсещате, доктор Дариткова, че три основни фактора, като казахте доверие, три основни фактора обуславят изпълнението на бюджет. Политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможността за български износ на тях, обемът на външни инвестиции у нас. В контекста на тези три условия, има ли риск за изпълнението на бюджет 2014?
Наистина, аз избягвам да давам становища извън моята експертност. Тук по-коректни биха били икономистите, но това, което съм разбрала за сравнението на инвестициите за септември-октомври тази година в сравнение с 2013 година, е наистина тревожно. Нестабилната политическа обстановка у нас, която е факт и е международно достояние, няма как да не се отрази и на инвестициите, и на доверието на гражданите в институциите. Оттам, ето тези два рискови фактора вече предопределят според мен изпълнението на бюджет 2014 и недоброто икономическо развитие, да, на нашата страна, което пък ще предопредели една бедна социална картина, защото социалните дейности са функция на икономиката. Няма как държавата да бъде социална, ако не е икономически стабилна.
Така е, така е. Няма. Няма откъде да се вземат пари, ако не се раздвижи икономиката. И накрая, четири главни задачи си поставят управляващите сега. Бързо връщане на ДДС, образованието и регионите. Вчера, само един пример ще ви дам. Като гледах картината на тежката зимна обстановка, тя не подбираше кметове на БСП и ГЕРБ, на ДПС или някоя друга партия. Всички кметове бяха поставени в едни и същи много тежки условия. Това не ви ли кара политическите сили наистина да седнете като нормални хора на масата и да се договорите за някои, ама наистина неотложни въпроси? Ето, например, бежанския проблем. Ето, например, кога могат да се състоят предсрочните избори. Ето, например, как да спасим регионите в тази тежка зима, която ни очаква. Какво ви пречи, доктор Дариткова? Вие сте от разумните политици, от политиците, които могат да постигнат консенсуса. Защо не го постигате?
За съжаление, аз съм песимист по отношение на възможностите за консенсусен диалог в рамките на този парламент. В началото имах някаква надежда, но поведението на колегите, твърдото им отстояване на неща, които принципно са грешно основоположени, и липсата на всякакво намерение за промяна и на първоначално заложеното мнение. Това, че опозицията се игнорира чрез различни процедурни хватки и не се дава възможност дори да се изказваме свободно в зала, наистина ме прави песимист, и аз смятам, че по-скоро новите избори с ново народно представителство могат да родят така желания консенсус. Смятам, че това ще успокои обществото, защото съм казвала и друг път един цитат, че демокрацията не избира най-добрите, са да подобните. Това, което се случва в нашето общество, това разделение в момента, има своето отражение в парламента. Трябва да тръгнем от начало да рестартираме управлението и парламентарното ръководство на държавата, за да търсим консенсуса, който да ни изведе напред като държава и нация.
Ох, дано да го намерите този консенсус. На вас разчитаме и дано в разумни граници да той да бъде постигнат. Благодаря ви за вашия коментар и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви. Спорен ден и на вас.
Благодаря. Доктор Даниела Дариткова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.